Hloridi sulfonskih kiselina izvode se formalno i realno iz sulfonskih kiselina zamenom hidroksilne grupe hloridom. Schema dole prikazuje konceptualno, ali i realno, konverziju sulfonskih kiselina u odgovarajuće sulfonil hloride. Sulfonil hloridi imaju široku primjenu u organskoj sintezi kao reagensi, a posebno za dobijanje sulfonatnih estara. Uočava se približna, nepravilna tetraedarska struktura sulfonil hloridne grupe, što se ne može vidjeti iz dvodimenzionalne strukture.